A ten host už sedí ve vysílání víkendového radiožurnálu. Je to světově uznávaný vědec, který se zaměřuje na chemické procesy, které doprovázejí výrobu piva. Z Vysoké školy chemicko-technologické dorazil profesor Pavel Dostálek. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za představení a také se těším na posluchače.
Posluchači mohou, a už třeba Láďa z Kojetína to udělal, poslat svoje otázky na www.radiožurnál.cz. Tak panu Ladislavovi odpovíme za chvíli, ale mě by zajímalo, protože zítra začínají dny českého piva. Pořádá je Český svaz pivovarů a sladoven. Je to vlastně oslava, která navazuje na ty roky předchozí. Letos je to už třetí ročník. Je stále co oslavovat?
Já si myslím, že určitě. České pivo teďka slaví největší úspěchy, co se týká exportu, čili tenhle rok byl rekordní, co se týká exportu českého piva do zahraničí, takže oslavovat je rozhodně.
Představí se tam nějaké novinky? Jinými slovy, dá se vůbec ještě udělat při výrobě piva něco nového, zvláštního, přijít na trh s nějakou novinkou?
Samozřejmě, že se dá, a těch novinek je spousta. Spousta pivovarů začíná vařit teďka z čerstvého chmele přímo ze sklizně.
V čem je to lepší?
V čem je to lepší? Ten chmel, jak je čerstvý, tak je aromatičtější. To znamená, že to obohatí to pivo tím velice čerstvým chmelovým aromatem.
Někomu to ale nemusí vonět.
To je pravda, takže ta novinka nemusí každému prostě, že ho úplně vyhovovat.
Když se podíváme na to, jak se vyrábí české pivo se speciálními českými pivovarskými kvasnicemi, tak podle těch použitých kvasinek se při tom kvašení piva dělí na svrchně a spodně kvašená. Jaký je z pohledu chemika, abyste nám to objasnil, rozdíl vlastně mezi těmito technologiemi, jaký vliv má právě výběr jedné nebo druhé technologie na to, co budeme nakonec pít, na ten konečný produkt?
Tak ten vliv je zásadní. České pivo je vždycky kvašeno spodními pivovarskými kvasinkami a výsledkem toho je spodně kvašené pivo, kterému v zahraničí říkáme ležák, v naší legislativě je to trošičku, že jo, maličko jinak. A ty ostatní druhy piva, jiné než ležáky, to znamená ale, stouty, pšeničná piva, tak ty jsou, tam jsou použity svrchní kvasinky a po skončení procesu vlastně ty spodní jdou na dno kvasné nádoby, ty svrchní jdou do té pěny a je pochopitelně rozdíl i v kvasných produktech, které tam vznikají.
Co je to vlastně české pivo z pohledu chemika, v čem je jiné zvláštní?
Tak české pivo má striktní definici, protože české pivo je chráněné zeměpisné označení, čili vzniká na území České republiky. Je tam přesně specifikováno složení surovin, čili převážně českých. Je tam zakonzervován výrobní postup a jedině takto smí být označováno pivo jako české. Pokud je tam cokoliv jinak, tak toto označení nesmí teda že ho používat. A to české pivo obsahuje jenom ty přírodní složky, to znamená z ječných sladů, z jiných sladů, z chmele, a skutečně ty složky jsou velice zajímavé a převážně teda pozitivní pro lidské zdraví.
Taky o tom si budeme povídat a můžete svoje otázky přidat.
Víkendový radiožurnál
s Patricií Strouhalovou.
S Patricií Strouhalovou.
Profesor Pavel Dostálek z Vysoké školy chemicko-technologické, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se o pivu, protože on patří mezi světově uznávané vědce, kteří se právě zaměřují na ty chemické procesy, které spolu s výrobou piva souvisejí. Vy jste před písničkou říkal, že pivo působí kladně na lidský organismus, tak ono se říká, že pivo je dobré třeba na srdce. Já jsem mluvila hodně s maratonskými běžci, s ultramaratonci, ať už s muži nebo s ženami, a oni říkají, že pivo je nejlepší jontový nápoj. Je to opravdu tak?
Je to opravdu tak, protože pivo se dělá z ječmene. Obecně ječmen má velmi vysoké obsahy draslíku. Když si vezmete jakékoliv minerálky nebo cokoliv, tak je tam velmi vysoký většinou obsah sodíku. A tady je to naopak, vysoký obsah draslíku a nižší obsah sodíku. To znamená, i je to prospěšné i na ten krevní oběh a na tyto věci.
Může prý pivo pomáhat i s bojem s Alzheimerovou chorobou?
No, je to taková docela zajímavá věc. Byly dělány studie. Předpokládá se, že tento účinek nebo nositel tohoto účinku v pivu, takový ten většinový, má vysoký obsah křemínku, který také pochází z pluh ječmene, čili třeba u pšeničného piva ten obsah je nižší. A protože ten křemík je pochopitelně obsažen i v tom nealkoholickém pivu, byť v menší míře, tak většinou pro ty starší lidi je vhodnější teda konzumovat to nealkoholické pivo. Ale jinak tam platí, že čím je pivo silnější, tím tam většinou ten obsah toho křemíku bývá vyšší.
Prý, když člověk pije pivo, tak zažene žízeň spíš, než když pije vodu. Z toho chemického hlediska mě to zajímá.
No tak ono je to z toho důvodu, že přeci jenom vysvětlovali jsme si, že v tom pivu je více jontů. To znamená, že to pivo má teda vyšší osmotický tlak, je má lepší vliv na fyziologii toho vlastního těla, je přirozenější, no a pochopitelně tam má i hořké látky, které pochopitelně potlačují tu vlastní žízeň a lépe to působí, čili skutečně sportovci to preferují než tu vodu.
A je možné s pivem počítat jako s jednou možnou léčebnou složkou proti rakovině?
Takhle těch složek jsou tam, ale zase jich není tolik. Čili spíše se dneska jde tím směrem, že je výzkum, který se týká biologicky aktivních látek chmele, tak, abychom byli schopni formulovat buď potravní doplňky, nebo snad v budoucnosti lék, který povede k tomu, že ty účinky budou koncentrovanější. Jinak ještě abych trošku narovnal, že tu zdravost toho piva, pochopitelně s výjimkou piva nealkoholického, tak pivo je alkoholický nápoj. To znamená, že se s ním musí zacházet opatrně a pít ho střídně.
Kde je ale ta správná míra?
Takhle, byly vydány některé doporučení, čili je známa třeba věc, že velice malá konzumace alkoholu pomáhá právě kardiovaskulárnímu systému. Zhruba se uvažuje, že je to 20 gramů čistého alkoholu na den teda pro ženy a 40 pro muže. Některé prameny uvádí teda čísla nižší, některé vyšší, ale zhruba toto je asi ta průměrná hladina.
Vy se toho držíte?
Já se toho držím.
Vy jste také dělal výzkum, zkoumal jste pivo pro celiaky, jestli by lidé, kteří v podstatě by neměli nebo nesmějí konzumovat lepek, mohou pivo pít. Co z toho z celiaky vyplývá?
Takhle, vyplývá z toho to, že jisté riziko tam je. To znamená, že původně jsme zjistili, že v některých pivech ty kratší štěpy skutečně nebezpečné pro celiaky býti mohou. Vedlo to k tomu, že relativně bezpečná jsou ta piva, která jsou velice pečlivě, teda technologicky zpracovaná, vyleželá a velice dobře stabilizovaná, to znamená odstraněny ty štěpy z toho piva. Je takhle děláno spousta bezlepkových piv, případně bezlepková piva z jiných obilovin, než je teda ječmen, žito, pšenice. Musím zase na druhou stranu říct, že většinou z těch netradičních obilovin to pivo není dobré. To znamená, že především by mohli vlastně lidi držící bezlepkovou dietu konzumovat piva, která jsou označená jako bezlepková. No a u těch dalších, ty hodně stabilizovaná, to znamená ty, které dlouho vydrží, ale tam to na nich není deklarované, čili riziko tam vždycky být může.
Posloucháte víkendový radiožurnál. Pokud chcete, tak se přidejte do naší debaty a pošlete nám svoji otázku www.radiožurnal.cz. Děkujeme. S panem profesorem Pavlem Dostálkem se bavíme o pivu, protože zítra začínají dny českého piva, které pořádá Český svaz pivovarů a sladoven. Co se vám, pane profesore, na té tradici vaření piva líbí úplně nejvíc?
No, mně se na té tradici líbí to, že vaření piva je skutečně řemeslo. A pokud dodržuju vše tak, jak se má dělat, tak ten výsledek je skutečně velmi dobrý.
Ve kterém období třeba byste chtěl být a co byste chtěl vidět? Koho při té výrobě byste se na co ptal?
Tak já jsem spokojený s tím, kde žiju teď, protože si vůbec nemám na co stěžovat, ale jako jsou určitý epochy, které by asi bylo zajímavý nahlídnout, jak se to tenkrát dělalo. Zlatý rozkvět, že jo, za doby renesance, koncem 18. století, legendární sládek František Ondřej Poupě. Čili to jsou asi ty epochy, které by mě zajímaly, ale říkám, jsem dneska úplně spokojen.
Vy jste právě byl oceněn cenou českého sládka Františka Ondřeje Poupěte pro rok 2015. Čím pro vás tahle cena je?
No, tak pro mě je to velká pocta. Opravdu a velice si této ceny vážím, protože se mi dostal od celého oboru, kde pracují teda vynikající odborníci. Je tam vysoce hodnocena ta stavovská čest, což právě na tom pivovarství já si velmi vážím, takže opravdu jsem tím velmi poctěn.
František Poupě vlastně patřil mezi významné osobnosti českého pivovarnictví. On byl přímo zakladatelem českého odborného pivovarství. Někdy se mu říká, že to byl jeden z našich nejgeniálnějších sládků. On se zajímal vlastně o tu kvasnou chemii a posunul se i jako konstruktér pivní váhy. Na co všechno vlastně může být pyšný?
No, skutečně on pro to pivovarství udělal mnohé, ale ono se vidí jenom, že je to pozitivní. On také z začátku prostě nenacházel to pochopení hned. Když napsal první vlastně, že jo, tu knihu svoji slavnou v němčině, tak o ní moc velký zájem nebyl. Pak v podstatě ji napsal ještě v češtině, takže on to byl skutečně, dalo by se říct, že jo, Evropan a postavil to pivovarství na vědecký základ. Takže než vlastně v tom zlatém věku, kdy konečně prorazil, tak se jezdili k němu učit a on založil teda, a to je, myslím, asi to nejdůležitější, protože k tomu pivovarství patří vzdělaní sládkové. A tuhle tradici on založil a toho já si nesmírně vážím a proto si vážím i té ceny, protože v té tradici my chceme pokračovat.
Vlastně už v 18. století jsme měli pivovarskou školu.
Ano.
Vychovávali jsme.
Ano, první školu a v podstatě to byl světový unikát. To znamená, že i touto cestou bychom měli jít dneska. Vychovávat si velice kvalitní odborníky, protože jsme malá země a je to jediná cesta, kterou můžeme jít.
A kam podle vás směřuje ta moderní výroba piva? Jak třeba těmto trendům se přizpůsobují anebo naopak zase vymykají právě naši výrobci?
No, já si myslím, že směr toho výzkumu je takový, jak vyrobit velice dobré pivo ve velkých objemech, protože ono to není stejné, jako když to dělám v malém nebo teda ve větším. Dál se ta výroba vyvíjí a všechno to záleží na tom, jaká je poptávka, čili co chce obchod, co chce zákazník. Jo, ono je velice těžko říct, které pivo je nejlepší. Ty preference jsou různé i po celém světě. To znamená, že jsou země, kde lidi nepreferují hořká piva, jsou země, kde zase nepreferují příliš silná piva, naopak jsou země, jako třeba Belgie, kdy naopak je to země těch velice silných piv a různých, prostě, že jo, velice exotických technologií, takže ono je to těžké s tím.
Máte rád právě ty exotické technologie?
Mám, pro mě je to zajímavost, ale stejně se vždycky potom nakonec, že jo, vrátím k tomu českému ležáku, protože ono to pivo svou technologií je v podstatě nejsložitější a ten výsledek je stejně nejlepší.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Najdem si místo, kde se dobře
tím hostem je pan profesor Pavel Dostálek z Vysoké školy chemicko-technologické. Bavíme se o pivu, protože on se zaměřuje na ty chemické procesy, které právě výrobu piva doprovázejí. Přichází otázky, tak pojďme stručně odpovědět na dotaz paní Barbory, která se ptá, proč po jedné značce bolí hlava a po jiné ne?
Tak je to dáno tím, že každý ten kmen kvasinek má trošku jiné spektrum, kromě toho, že tvoří alkohol a oxid uhličitý, tak těch vedlejších kvasných produktů. Takže někomu některá látka z těch vedlejších kvasných produktů nemusí úplně vyhovovat. Takže většinou je to tímto. No a velice často ale to také bývá tím, že jedno pivo obsahuje více alkoholu než druhé, takže i to bývá někdy příčina bolení hlavy.
www.radiožurnal.cz, to je adresa, která stále je pro vás k dispozici, tak pokud chcete, přidejte svoje otázky, my vám na ně odpovíme. Tady je víkendový Radiožurnál. Dobrý den a dobrý poslech.
Radiožurnál.
Každý den s vámi. I o
světově uznávaný vědec, který se zaměřuje na chemické procesy při výrobě piva, profesor Pavel Dostálek z Vysoké školy chemicko-technologické, je naším hostem ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Pane profesore, pivo, dobré pivo, prý je jedině to čerstvé. Ale jak velké pivovary udělají čerstvá piva, když mají dlouho vydržet?
To je velice dobrá otázka. Děkuji. Na ní by se dalo odpovědět i tak, že proto vznikly ty menší, ale jako není to tak úplně pravda. Záleží také na tom, v jakém regionu a v jaké vzdálenosti se to pivo konzumuje. Čili koncept skutečně těch malých pivovarů je postaven na to, že se vyrobí čerstvé, nefiltrované pivo a to se vlastně přímo skonzumuje přímo na tom daném místě. U těch větších pivovarů, kde se to dopravuje na delší vzdálenosti, tak čerstvé pivo dokáží vyrobit také. Ale oni ho vyrábí trošku větší množství. To znamená, že musí být lépe skoordinovaná ta logistika a ten obchod taky chce být zásobován, že v určitém čase. No a pak vzniká zcela jiná situace, když jde o export. To znamená třeba půl roku, minimální doba nebo rok vydržet. A tím to pivo se trošičku musí upravovat. A nezastírám, ne, chemicky v žádném případě. Čili tepelně musí se pasterovat, musí se předtím filtrovat, pasterovat a pokud chceme dosáhnout dlouhé koloidní stability, tak se to dělá tak, že se odnímají některé látky při filtraci, takzvané sorpční, ale to pivo je pochopitelně trošku ochuzené, čili já tomu říkám, je to taková trošku pivní konzerva. A když srovnáte toto pivo a srovnáte to čerstvé pivo, tak pochopitelně mezi tím je rozdíl. Ale ten zákazník si musí vybrat, buď to dlouho vydrží, anebo to bude čerstvé.
Je také důležité, jaká voda při výrobě piva je používána.
No samozřejmě.
Co třeba minerální voda, dělá se to?
No tak ono je to takto. Pro ten český ležák je nejlepší voda měkká, čili ta minerální ne. Ne, že by se to z toho nedalo uvařit, ale ta chuť je úplně jiná. Čili my dneska víme, pro které typy piv, jak má vypadat složení té vody. Dřív to bylo tak, že se to pivo vařilo na tom daném místě, protože ta voda jinak dostupná nebyla. Dneska, když už umíme vodu upravovat, tak zase nemusí všichni lpět na tom, aby se to vařilo na jednom místě, i když zase musím připustit, že to místo toho původu má pochopitelně, že je nějaký důvod a nějaký smysl.
Jana Vohánka se vás ptá, jestli pivovary v zahraničí mohou uvařit české pivo, když nemají žatecký chmel, český slad a hlavně české kvasnice.
No tak oni české pivo uvařit bez českých surovin nemohou, to je velice jednoduché. Většinou pokud jsou nějaké licenční výroby, tak jako ta minimální požadavek je ten, že tam musí mít identické suroviny a musí používat odpovídající technologii. Ale to české pivo jako chráněné zeměpisné označení s velkým Č stejně dostat nemohou, protože to pivo není vařeno na tom českém území, na tom českém teritoriu, na území České republiky.
A čím je červeňák tak zvláštní?
No, skutečně je to nejlepší aromatická chmelová odrůda a je nenahraditelná pro tyto typy piv, pro to poslední chmelení zcela určitě.
profesorem Pavlem Dostálkem se bavíme o pivu, o jeho výrobě. Co třeba uvařit si pivo doma? Bude to opravdu pivo, pane profesore?
No tak pivo to jednoznačně bude. Třeba ve Spojených státech, kde jsem taky nějaký čas pobýval, tak jsem tam na různých párty pivo vařil a bylo velice dobré. Čili je to možné. V Itálii, kdy tam jsme neměli k dispozici pivovar a byl jsem tam jako hostující profesor, tak jsme tam se studenty v laboratořích pivovařili v hrnci. Čili jako i tohleto je možné a ten výsledek vůbec nemusí být špatný.
Hmm. Ptá se posluchač Petr Liška, jak se díváte na přidávání cukru do piva, jestli tam patří. Čím, když tam ten cukr do piva dáme, tomu nápoji prospíváme a čím naopak ne? Takhle. Proč třeba k tomu některé pivovary přistupují?
Takhle, do hotového piva se rozhodně žádný cukr nedává. To je spíš záležitost Anglie a podobných států, kde se dávají takzvané primings, složky teda do piva. Možná posluchač míní to, že by se ten cukr teda, že ho přidával ve varně pro teda, že ho zvýšení koncentrace teda, že ho sladiny, mladiny. To samozřejmě česká legislativa připouští, ale většina pivovarů skutečně použití těch náhražek, pokud to vůbec používá, tak naše legislativa hovoří o maximálně 30% náhradě, ale pokud to ty pivovary používají, tak v daleko menší míře, čili skutečně většina použitých surovin skutečně je ten slad. Což se nedá říct o jiných státech, třeba v Číně, kde jsem také několikrát byl a máme s výzkumným ústavem v Pekinu spolupráci, tak tam je třeba v pivovarech surogace náhrada toho sladu až 60%. Případně jsou některé země, kdy je to dáno prostě, že jo, národními zvyklostmi, třeba přidávání vlastně kukuřičné mouky, kukuřičného šrotu ve Spojených státech, případně Japonci používají vlastně, že jo, také prostě, že jo, nějaké náhražky, tam je to zase otázka legislativní a hlavně daňová, protože tam je velice zdaňován ten slad.
A jak právě může sládek ovlivnit chuť piva, když je všechno tak modernizované a automatizované?
Především tomu pivovaru jde o to, že když vyrábí daný typ piva, tak to musí být vždycky stejné. A tam právě rozhodují ty zkušenosti toho sládka, protože stejné, že dneska poměrně ty provozy jsou automatizované, ale všechno vyrobíte opakovatelným způsobem jen tehdy, když budou naprosto stejné vstupy. Ale vy nemáte stejné vstupy, že jo, každý rok se neurodí stejný ječmen, trošičku, že jo, kolísají i parametry vlastně toho sladu i toho chmele, no a tam se projevuje zkušenost toho sládka.
Ptá se vás další poslucháč, jestli je to pravda, že někteří výrobci dávají do piva chemické přípravky, aby byla větší pěna. Je to ještě české pivo? Tvrdíte nám, že pivo je bez chemie, ale je to úplně jinak.
No tak ono takto. Něco připouští legislativa, tím ale není řečeno, že by české pivovary to používaly. Tam, kde máte jistotu, že byl použit teda, že jo, pouze teda slad, voda, chmel a pivovarské kvasinky, nic v podstatě cizího, tak na tom pivu máte to logo chráněného zeměpisného označení české pivo. Tam, kde to logo není, tak buď se k tomu ten pivovar nechtěl přihlásit, anebo tam má nějakou operaci nebo licenční výrobu nebo něco, co se tomu českému pivu vymyká. Takže tam, kde máte to logo, tam skutečně, že jo, tu jistotu máte.
Někdo říká, že modernizace výroby zvyšuje tu kvalitu piva, ale že ta chuť se přibližuje jako jedné chuti, že ta typická různorodost chutí se vytrácí, potlačuje.
No, svým způsobem je to totiž pravda. Protože každý se snaží vyrobit ten ležák, má ten základní atribut, že tam nesmí nic z toho tak hodně čnít. Čili má to být dosti čisté pivo. Což ale když se provádí, stále se neustále pracuje na tom, aby bylo čistší a čistší ta chuť, tak zákonitě to směřuje potom k tomu, že ty piva se sobě budou podobat. To je bohužel to. Jakmile to děláte vlastně, že jo, v tom trošičku, že jo, jinak a bude tam třeba nepatrná vada, tak to pivo bude mít nějaký charakter. Jo, čili takhle to je, čili bohužel to zlepšování někdy vede k tomu, že ty piva se sobě podobají.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Profesor Pavel Dostálek z Vysoké školy chemicko-technologické, hostem víkendového radiožurnálu na posledních pár minut. Pane profesore, dříve vaření piva, to byla výsada žen. Vracejí se ženy do tohoto oboru?
Ano, ženy v pivovarském oboru jsou. A já bych připomenul profesorku Basařovou, která obdržela i státní cenu, čili to je v podstatě jedna z takových nejslavnějších žen v tom českém pivovarství.
Není to tak dlouho byla tady taky.
Není to tak dlouho, kdy možná tady byla i u vás, ale jsou i české sládkové a jsou vynikající. No a dřív ono to mělo trošku jiný důvod, protože dřív byla profese teda sladovník, že jo, pivovarník, a ten sladovník byl muž, že to byla těžší práce přehazovat ten slad, že jo, tou lopatou, a pak v podstatě, že jo, tenkrát se to bralo jako to pivovarství jako méně cené, že je to teda ta kuchyň. No ale to léty teda, že ho skutečně vzalo za své, ale jinak ženy skutečně mají místo v tom pivovarství.
Pro co mají větší cit?
Ženy samozřejmě jsou pečlivější, že jo, na spoustu věcí, a třeba když to vezmu, jak ženy degustují, tak oni mají i obecně jako docela vysokou citlivost k některým pachům, k některým vůním, a jako my máme třeba zkušenost, že ženy bývají dokonce leckdy lepší hodnotitelky než muži.
Chutná hořké pivo ženám? Už se to naučili?
Tak já si myslím, že spousta žen, ačkoliv je to neuvěřitelné, tak má ráda to hořké pivo. V jiných zemích to tak není, tam většinou teda ta preference na tu hořkou chuť teda není.
Co říkáte takovým těm novým, jestli se to dá ještě říct, že to jsou nové typy piv, takové ty míchané s příchutěmi právě, spíš do sladka, s ovocem?
Takhle, to už není teda pivo, jsou to nápoje na bázi piva, mají své místo teda na trhu, jsou osvěžující, mají menší množství alkoholu, ale já bych to teda úplně pivem teda, že ho nenazýval, ale v létě si tento nápoj také ráda.
Co vlastně ten obor obnáší dnes?
Tak co obnáší? Záleží, z jakého hlediska to myslíte. Čili dneska, když chcete vlastně, že ho studovat a chcete, aby z vás byl sládek, tak je nejlepší se k nám přihlásit na Vysokou školu chemicko-technologickou. Jsme sice skrytý pod škatulkou biotechnologie, no a pak v podstatě, když budete mít to štěstí, tak se z vás stane sládek.
Máte i vlastní pivovar, takový
ano,
ten
máme.
Malý, co tam zkoumáte?
Zkoumáme tam spoustu věcí, používáme ho na výuku pro studenty, na výuku pro kurzy, a používáme ho i na řešení právě těch různých problémů, či dělali jsme na něm třeba bilance křemíku kvůli vlastně jeho pozitivním účinkům a podobně.
Ještě na ty pozitivní účinky se tady ptá posluchačka Rita Dlabalová, pití českého piva a jeho účinky na ledvinové kameny.
Takhle, záleží také na jaký typ, že jo, těch ledvinových kamenů, ale obecně teda pivo je výborné, teda, že jo, jako nápoj na dodržování toho pitného režimu. Pochopitelně s tím ohledem, že pivo obsahuje alkohol, čili pokud vlastně mám pít hodně tekutin, tak je lepší někdy nahrazovat vlastně, že jo, z tohoto důvodu tím nealkoholickým pivem.
A ta nejlepší teplota, správná teplota k pití piva, je to ze 7. schodu?
Ano, těch 7 stupňů jako skutečně je velmi dobrá teplota.
Profesor Pavel Dostálek z Vysoké školy chemicko-technologické byl naším dnešním hostem. Já vám děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Já vám také děkuju.
Independent love song. It's nothing like to...